Вітаю вас, сябры. Новы культурны праект стартуе ў Гродні 10 ліпеня. Супрацоўнікі Дварца культуры арганізуюць першы канцэрт у рамках музычна-турыстычнага сезона «Сустрэчы ля дварца». Ідэя ў тым, каб выкарыстоўваць прыгожы ўваход у гэты будынак у якасці сцэнічнай пляцоўкі, па аналогіі з падобнымі праектамі сталічных арганізатараў. А гэта надасць у сваю чаргу магчымасць прыязджаць да нас з выступленнямі зоркам сусветнай велічыні. Падрабязнасці праекта і што будзе на першым канцэрце распавёў мастацкі кіраўнік установы Яўген Альфяров.
Идея этого мероприятия заключается в том, чтобы привлечь гродненцев и гостей нашего города, туристов, на центральную площадь советскую города Гродно, чтобы они посмотрели наши достопримечательности, насладились той культурой, которая есть у нас в городе. Мы хотим задействовать крыльцо Гродненского дворца культуры, которое пока пустует, но которое может являться красивой концертной площадкой. Есть такая практика в городе Минске, когда уже четвертый год проводят джазовые и классические субботы у ратуши. С участием профессиональных, знаменитых коллективов мирового масштаба. И эти коллективы могут с успехом выступать и в Гродно. Первый концерт у нас называется «Эстрадное воскресенье» у дворца. Там будут выступать наши знаменитые гродненские коллективы. Приглашают с 19 до 20 часов на площади Советской города Гродно. И надеемся, что будем встречаться традиционно.
Найбліжэйшыя выхадныя ў Гродні ўвогуле будуць напоўнены музыкай. Так, у цэнтры пройдзе кола сустрэч. Літаральна заўтра ў 15 гадзін на плошчы Леніна адбудзецца канцэрт творчых калектываў горада і гасцей з суседніх краін. На сцэну выйдзе музычны тэатр Гродзенскай абласной філармоніі, таксама сваю творчасць падораць гледачам латышы, танцавальны ансамбль «Сіхма» і фальклорны ансамбль «Лянок», выступіць і ансамбль «Прымакі» з Польшчы. Дарэчы, у Гродзенскай вобласці расце колькасць турыстаў з Расіі, Польшы і Літвы. Больш за ўсё расіян 78%, на другім месцы госці з Польшчы, на трэцім з Літвы. Доля расійскіх турыстаў вырасла на 10%. Усяго ў Гродзенскую вобласць ужо сёлета прыбылі госці з 52 краін. Акрамя суседніх дзяржаў набываюць турпаездкі і пуцёўкі ў наш рэгіён жыхары Італіі, Германіі, Туркменістана. Конкурс дзіцячага малюнка праводзіць гродзенскія стаматолагі. Удзел у ім могуць прыняць дзеці ад 6 да 12 гадоў. Ім трэба ў любой тэхніцы выканаць малюнак на адну з прадстаўленых тэм. Мая улюбёная стаматалогія, самая прыгожая усмешка ці каралева зубная шчотка. Работы можна прыносіць да 15 ліпеня ў дзіцячую стаматалагічную паліклініку горада. Пераможцы конкурсу будуць узнагароджаны сертыфікатамі ў дзіцячы забаўляльны цэнтр. Пакуль усё. Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».